Наталія Дев'ятко. Чорний камінь. Читає Іван Подхалюзін. Розділ перший. Ніч у Карпатах. Червоне авто виринуло з-за дерев, і водій ледве впорався із керуванням. Ще трохи, і він би злетів із гірської дороги у смерековий ліс. Травнева ніч була холодна і вогка, як це зазвичай буває в Карпатах. Зірки сповило маревом, тумани оселилися у мовчазному лісі. Червоне авто наполегливо дерлося через гору. Здавалося, якщо йому вдасться виїхати на трасу, що веде на Сколе, все буде гаразд. Куля, зіткана з холодного вогню, пливла над лісовою дорогою, постійно змінюючи висоту. Її мертвенне світло когось шукало і вже наближалося до перехрестя. Водій озирнувся, побачивши у дзеркалі заднього виду переслідувача, і з усієї сили натиснув на газ. Авто рвонуло, шум від коліс лиховісним відлунням відбився від гір. Куля з білого вогню на мить затрималася, наче вслухаючись, а тоді ринула на звук через ліс, ледь не зачіпаючи верхівки дерев. Вистежила. Наздожене. Червоне авто встигало вислизати з-під променів, які випускала вогненна куля. Схил закінчився крутим поворотом, і заднє колесо зависло над прірвою. Ревів мотор, та здобич попалася. Один промінь ковзнув по капоту. Блиснули і згасли фари. Вогненна куля стрімко злетіла, за кілька секунд ставши такою ж маленькою і неблискучою, як сьогоднішні тьмяні зірки. Червоне авто падало схилом у нічну прірву, зачіпаючи собою стовбури дерев, поки не врізалось у великий граб і не зім'ялось, обійнявши старезне дерево. Відлуння розлетілося, потривоживши гори, і змерхли. Ніч у Карпатах знову була тихою, туманною і темною. Коли розвиднулося, на місці аварії вже працювала слідча група. Водій рейсового автобуса їхав зі Львова у Закарпаття, побачив зламані дерева і понівечене червоне авто неподалік від траси і зателефонував у швидку та МНС. Правоохоронці дізналися про події від МНСників, коли ті, розрізавши зім'ятий дах, дістали постраждалого з авто і передали до рук лікарів. Молодий русявий слідчий залишив свою автівку на дорозі і почав обережно спускатися схилом.
«Олеже Олеговичу!»
Його помітили одразу. Олег Олегович лише втомлено махнув рукою і роззирнувся. Сколівський район завжди мав погану славу, ще з того часу, як загарбники вирізали всю родину місцевого князя. Ліси тут темні, тумани густі, а люди майже не селяться, тому й не розпитаєш, що сталося. Люди бідні, залякані, навіть якщо щось і бачили, не скажуть.
«То що у вас тут, Стасе?»
Олег потиснув руку колезі, віком трохи молодшому від нього самого. Стас щиро всміхнувся.
«Хлопець у сорочці народився. Летів 15 метрів, машину зім'яло, ніби стару коробку. МНСники його при нас витягали, дивувалися, що живий».
«Дізналися, хто він?» Блідий Олег із ненавистю дивився на понівечене авто, яке ще вчора було нивою «Шевролет» із навороченим тюнінгом.
«Так, автомобіль зареєстровано на Олександра Юрійовича Назарчука. Хазяїн і був за кермом. Їхав на шаленій швидкості. Вилетів з дороги».
Карі очі Олега потемнішали.
«Син Назарчука. Від кого ж він утікав? Від власного сумління?»
«Олеже, та що з тобою?»
По-справжньому занепокоївся Стас.
«Ти сам на себе не схожий. Ти де був? Що з твоєю справою?»
«Я був там, звідки цей золотий хлопчик приїхав. На стоянці археологів. Там усе залите кров'ю, і теж ніхто нічого не знає».
Олег зі злістю вдарив кулаком по дереву.
«Тому він і пер, як навіжений. Де ця наволоч?»
Слідчий подряпався, та болю зараз не відчував. Стас не впізнавав свого друга.
«Олеже, припини! Опануй себе!»
Стас хотів покласти руку на плече Олегові, але той наче відчув і зробив крок у бік, не приймаючи навіть такої щирої підтримки.
«Його відвезли до лікарні у Мокачево. Але без ордеру ти не можеш...»
«Чхав я на той ордер!» Олег підвищив голос, і кілька колег, які працювали біля понівеченої автівки, озирнулися до них.
«Ти не бачив того жахіття, а я бачив. Якщо він убивця, присягаюсь, я засаджу його до кінця життя».
Олег глянув на місце аварії, неначе заряджаючись її руйнівною енергетикою.
«Я їду в Мукачево. Ти зі мною, Стасе?»
з тобою, аби ти не накоїв дурниць, друзяко»,
– зітхнув Стас, який звик бачити товариша розважливим і впевненим у собі, і навіть уявити не міг, що ж настільки жахливе побачив Олег, що втратив контроль над собою. Повільно світлішало. Хоча ще було хмарно і туманно, та день вступав у свої права. Олег і Стас доїхали до міста, і словом не перемовившись. Слідчі заїхали до дружнього мукачівського відділку, бо на тому наполягав Олег, і, не гаючи часу, попрямували до лікарні. Назарчука-молодшого помістили в окремій палаті на другому поверсі, але зайвих людей на кшталт охорони у приміщенні поки не спостерігалося. Олег вирішив цим скористатися. З палати, до якої підходили слідчі, визирнула юна рудоволоса лікарка, певно, ще студентка, затрималася на порозі, замислившись, а тоді тихенько зачинила двері.
«Олександр Юрійович Назарчук тут перебуває?»
– заступив лікарці шлях Олег.
«Так»,
– кліпнула великими зеленими очима дівчина. «Він опритомнів?»
«Так, але…» Не даючи їй договорити, Олег дістав із кишені посвідчення.
«Олег Олегович Семенков, карний розшук, Сколівський відділок Львівської області. Якщо Олександр Юрійович при свідомості, то ми поговоримо».
Олег уже ступив крок до дверей палати, та дівчина, яку наче загіпнотизувало посвідчення слідчого, отямилась і спробувала його затримати.
«Стійте, до пацієнта не можна і…»
Олег повільно обернувся до неї.
Дівчина змовкла, наштрикнувшись на його крижаний погляд. «Як ваше ім'я?»
«Дарина Віталіївна Яковенко, але…»
«То ви, Дарино Віталіївно Яковенко, намагаєтеся перешкодити роботі оперативної групи?»
Дарина зовсім зніяковіла.
«Ні, але ви…»
«Тоді не заважайте нам. Ми ненадовго».
Олег жестом покликав Стаса за собою і увійшов до палати. Стас трохи затримався.
«Ви його вибачте за грубість. У нас така робота. Я розумію»,
– мовила засмучена Дарина. Слідчі зникли за дверима, а дівчина смикнулася, щоб покликати на допомогу лікаря, але тремтливе передчуття підказало їй, що краще залишитися. Після ремонту в лікарні більшість дверей були тонкі і тільки на вигляд дерев'яні, а чути крізь них було майже кожне слово. Олег увійшов і зупинився. Стас ледь не налетів на нього, коли зачиняв двері. Олександр Назарчук справді мав сильного янгола-охоронця. Він майже не постраждав у жахливій аварії. Синці, подряпини на обличчі, перебинтована голова та пишне доглянуте темно-русяве волосся все одно сяє. Можливо, Назарчук і мав кілька легких переламів, але зазвичай після таких аварій люди не виживають. Їхні тіла дістають із погнутого металу по шматку. Взагалі диво, що авто не зайнялося і не вибухнуло. Олександр поворухнувся, розплющив очі, відчувши у палаті чужу присутність.
«Олег Олегович Семенков».
Олег наблизився до ліжка, демонструючи посвідчення.
«Вам відомо, чому ми прийшли?»
Олександр ледь помітно похитав головою і важко ковтнув слину. Судячи з того, наскільки він був блідий і слабкий, хлопець втратив багато крові, поки приїхали рятувальники. Стас помітив, що бинти на голові знову намокають у глибині, та Олег на це не зважав.
«Олександре Юрійовичу, ким вам приходиться Андрій В'ячеславович Шульженко?»
«Він мій друг»,
– ледь чутно відповів Олександр, та в сірих очах прокидалася цікавість, перемішана з жахом.
«Що сталося?»
«Це ви маєте розказати нам, що сталося між вами та Андрієм Шульженком цієї ночі».
Олег узяв стілець і сівся на нього. Стас продовжував стояти біля дверей. Тон розмови йому вкрай не подобався.
«Я не пам'ятаю», –